uzskatu, ka treniņa process aizvadīts pilnvērtīgi. Esam labi izstrādājušies un sagatavojušies treniņa procesā. Komanda ir piedalījusies vairākos turnīros, pārbaudes spēlēs un pašās beigās vēl paspējām nospēlēt arī draudzības spēles ar kaimiņiem lietuviešiem. Un uzskatu, jā, ka komanda ir pilnā gatavībā startēt pasaules čempionātā. Uzskatu, ka ar izlozi mums ir paveicies. Šī ir viena no labākajām izlozēm Latvijas izlasē, dalībai startotiskos mačos. Pats lieku uz to, ka ja ir jāieņem grupā otrā vieta, izšķirošā spēle būs noteikti ar Dienvidāfrikas Republiku, kas ir grupā izsēta nedaudz augstāk par mums, un līdz ar ko tā šī spēle būs svarīgākā par iekļūšanu top 16. Ja nepieļausim nekādas kļūdas, nospēlēsim savu spēli un grupā ierindosimies otrajā vietā, tad uzskatu, ka ir ļoti labas iespējas pacīnīties par augstām pozīcijām arī turnīra gala rezultātā.